Rodania. Rodania.
Det er jo ganske simpelt. Det er ikke nemt, men det er simpelt. Det er bare at have vindene og være der de rigtige steder. Når selektionen den sker, ikke, så får man nok at køre finalen. Sådan det.
Kasper Asgreen fik lov at indlede denne episode af Veluropa podcast. Sådan er det. Danskeren skal næste weekend forsvare sejren i Kørende Bruxelles Kørende. Du kan høre mere fra ham lige om lidt. Søndag er der premiere på Rors World Tour, når det ugelange etabeløb UAE Tour begynder med et stærkt hjemmehold, der blandt andet tæller turvinder Tadej Pogacar og danske Mikkel Bjerg. Og så får Chris Froome i øvrigt sin debut for Israel Startup Nation. Og så kigger vi lidt tilbage på Tour de la Provence, der blev en stor succes for Team Ineos og det kønne Quickstep. Og med det, velkommen til min helt egen succesduo, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak.
Kim, spurgte du Kasper Asgreen til det her med, at han ikke længere må hænge ud over styret?
Ja, jeg glemte faktisk at spørge om det interviewet, men jeg har siden spurgt ham. Og ja, det synes han selvfølgelig, altså helt grundlæggende så synes han, at UCI ikke rigtig skal blande sig i hvordan rytter sidder på sin cykel, men han, som man siger, han må bare holde på styret på en anden måde.
Jeg så en lidt så interessant, jeg ved ikke, hvordan sådan noget det bliver sporet, men angiveligt så er der kun 18 rytter, der har downloadet den PDF-fil, som UCI har sendt ud til rytterne med de her nye regler. Så de er forholdsvis ligeglade.
Jeg tror, det var det ikke rytterforeningen, eller hvad skal man sige, der havde sendt en, Trentino dem, der havde sendt en mail ud, og så sagde de bagefter, at det er fint nok, I brokker over, men der var ikke nogen af jer, der var interesseret, da vi faktisk meldte det her ud, og I kunne komme med kommentar til det.
Vil du høre mere om det her med de nye UCI-regler, så skal du lige høre podcasten fra i sidste uge, hvor vi taler om det her med Supertalk, og så den her Kasper Asgreen-stil med at hænge ud over styret, som nu er blevet gjort forbudt. Stefan, forbudt er det ikke at køre stærkt, og der må vi sige, at den her kolumbianske Ineos-duo, de var helt forrygende i Tour de la Provence.
Ja, det må man sige, og så er det meget rart at se Ivan Sosa som deres nye kolumbianske håb, er han jo egentlig en slags lillebror for Egan Bernal, som jo, vi havde snakket lidt om ham for 2 år siden, eller sådan noget, lige da han kom ind på Ineos, og så leverede han lidt okay, og så i 2020, der var han sådan rimelig meget off, og det var lidt mærkeligt at se, udover en enkelt etappesejr i Volta Burgos, så var der ikke ret meget livstegn for ham, så ret fedt at se, at han faktisk kan levere noget og træde lidt ind på den store scene, og Egan Bernal også ser pænt godt ud efter sidste år.
De så rigtig godt ud, de to drenge der sammen. Det taler vi mere om senere også. I weekenden, der står den igen på fransk mini-etabeløb, fordi der køres det her løb, som før hed Audevar, men nu er blevet omdøbt til det mere mundrette. Tour des Alpes Maritimes et du Var, og du får optakt og spiltip til det senere i udsendelsen. Der er faktisk blandt andet i det her løb med et langt navn sæsondebut til både Jakob Fuglsang og Magnus Kort. Vi har som altid masser på programmet til dig, men inden du læner dig tilbage og lytter med, så hop lige ind og stikker os en anmeldelse og nogle stjerner, der hvor du lytter til podcasts. Du må også meget gerne besøge vores nye shop, hvor du for eksempel lige nu kan få både en super fed danskervær paraply og en Fueling Strategy bærepose. Den er lavet til ære for dig, Kim. Ja. Det kan jeg lige så godt sige, sådan der. Og naturligvis masser af fede cykelinspirerede t-shirts og hoodies. Du kan tjekke alle de forskellige farver og muligheder på shopveluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og Otse fra Danske Spil. Og ja, du hørte rigtigt, BookBeat, det vender vi tilbage til lidt senere. Men vi lægger ud med et tilbageblik på årets første, sådan rigtig stærkt besatte etabeløb, nemlig Tour de la Provence. Ivan Sosa vandt sammenlagt, det vender vi tilbage til, men lad os begynde med de to første etaper, fordi vi kan vel godt tillade os at kalde det lidt af et gennembrud for det kønne Quicksteps 26-årige David Ballerini, der vandt både første etape og anden etape, Kim.
Det synes jeg bestemt godt, man kan. Han vandt en etape i Polen rundt også sidste år foran min kære favorit Pascal Ackermann. Men jeg synes ikke, man har set ham lave noget så strikke noget så sammenhængende sammen, som det han gjorde her i Provence. Og den holdbarhed, man så, det var lidt imponerende. Han er ikke i, jeg var faktisk lidt selv i tvivl om det, og han er ikke i familie med Franco Ballerini, den tidligere klassikerspecialist og tidligere landstræner, som desværre nu er afdød. Men han kunne nemlig godt, jeg tror godt, han kunne få en rolle i klassikerne, selv på et Quickstep-hold. Måske endda Milano Sanremo kunne ligge meget godt til ham, ikke? Altså en holdbar sprinter, der er i form, hvis han kan holde den til den tid.
Så. Ja, for det er lidt interessant det der, fordi første etape, der var sådan relativt flad, og der var også kategoriseret som sprinteretape, og der var det selvfølgelig naturligt nok, at han kom med hjem, så sker der nogle forviklinger og så videre, og så vinder han den der spurt. Men på anden etape, der er det da lidt overraskende, Stefan, er det ikke, at han, på trods af, den er jo faktisk forholdsvis kopieret, at han har holdbarheden og styrken til at komme med op over, og så vinde den der spurt. Altså, jeg sad da sådan lidt og tænkte, at det havde jeg ikke lige set komme.
Nej, det tror jeg, det havde jeg da bestemt heller ikke. Det er alligevel en mand, der vejer 77 kilo, så det er ikke, altså, det er ikke i den lette afdeling, der findes sprinter, der er lettere i hvert fald. Jeg tror, er det Kronevæggen, der står listet til 75 kilo eller sådan noget, selvom det er en stor fed løgn. Men altså, han er ikke i den lette ende af sprinterne, i hvert fald Ballerini. Og på anden etape der var det jo også meningen, at de skulle køre for Alaphilippe. Selvom der var lidt forvirring om det, fordi man kunne se, at de sad og snakkede lidt sammen, og de byttede plads undervejs i finalen. Så det var sådan lidt usikkert, om de faktisk skiftede rolle undervejs. Om ikke andet, så styrter Alaphilippe ud, som var deres forventede kaptajn, og så er alligevel gå ind og levere varen i så svær en afslutning, hvor man også kan se, det er dem, han slår på stregen. Altså, det er jo Ciccone og Adam Budo og sådan nogle rigtige finish og bjergrytter, så det er imponerende, at han kan begge dele i hvert fald. Det viser, at han er ret komplet.
Og apropos Julian Alaphilippe, så var I to jo lidt uenige om, hvorvidt han ville være i hopla fra sæsonstart, men det må vi vel konstatere, at han var.
Ja, det må jeg nok tage på min kappe, at vi sad inden, vi optog sidste gang, og sådan drøftede lidt favoritter og sådan noget, og sagde, jeg tror sgu ikke, han er der sådan, så tidligt på sæsonen, og efter han ligesom styrte ud af Flandern rundt sidste år, og jeg tænkte, han skal nok lige have et par løb til, men det, allerede på første etape, så var han ude og jagte. Og der tænkte jeg egentlig sådan lidt, okay, det er lidt et svaghedstegn, fordi hvis du er nødt til ligesom at køre i udbrud på første etape, der er relativt flad, det er nærmest desperation jo. Så ved du ikke har noget til Albiøs, skulle jeg til at sige, Mont Ventoux. Og så var han sådan set den eneste på Ventoux, der kunne tro ind i os drengene stort set.
Men det er meget sjovt, fordi du kommer også ind på det, når vi skal høre dit interview med Kasper Askren lidt senere omkring det her med... eller Philippe, som på en eller anden måde Stefan synes, jeg virker sådan lidt dampagtigt. Altså, han kan slet ikke lade være.
Ja, det er det, og jeg tror også, altså, man skal også lige tænke på, det er Tour de la Provence, som jo er altså et løb, som han kører for træningens skyld. Altså, ikke for sjov skyld, men altså, det er jo et løb, hvor han skal ud og have noget god træning ind, og der er det tilladt at lave nogle lidt vanvittige ting. Men jo, altså, han er sgu vild og gør nogle gange nogle ting, som ikke giver mening, men han har også bare styrken til, at det ikke ser så fjollet ud endda nogle gange.
Til gengæld, så hvis vi fokuserer sådan lidt på den der Ventoux-etappe, som var tredje etape i det her 4-dages løb, så Team Ineos skræmmende stærke ud, og her kunne hverken Julian, Allan eller Philippe følge med.
Ja, det var i hvert fald en lille magtdemonstration, synes jeg, af Ineos, der virkelig viser, at de kom godt fra start og kom godt ud af deres træningslejr på Gran Canaria, eller var det Mexico? det var bare sjovt at se, eller fedt at se Sosa vise tænder og Bernal, som også bare så ud til, at han havde et kæmpe overskud den måde. Han ligesom, det så egentlig ud til, at de kørte for Bernal, fordi han sad bagerst, men så laver de den gode gamle finte, hvor at Sosa angriber, og Bernal lader ham ligesom køre. Og så kan man se, at der er lige et par sekunder, hvor de ikke lige ved, hvad de skal gøre. Og så sidder Bernal egentlig bare med stort overskud og lukker ned for alle de kontraangreb og chancer, der kommer. Og så ender han også med at bare køre fra Alaphilippe til sidst. Han så rimelig kølig ud, og det er også, jeg tror, det er smart for ham egentlig. Jeg tænkte lidt over det der med, at på den måde, han egentlig gik ned på sidste år, at han så kommer ud i år med det overskud og kan ligesom give sejren til Sosa. Det viser også bare, at han er ligesom chefen på holdet, og han skal bruge Sosa til noget andet senere, så det er også bare fedt for ham.
Var det sådan en lille en, nu får du den her, og så regner jeg med noget hjælp til senere på sæsonen?
Ja, helt klart. Altså, havde han været et lidt større røvhul, tror jeg, så havde han bare støvsuget til sig og kørt for sig selv, men jeg gætter på, at han selv føler, at han er lidt fra sin topform, og derfor kan han godt give lidt ud til Sosa og give lidt tilbage til sine holdkammerater, så det tror jeg bestemt.
De meldte det også, eller Bernal meldte det også ud inden løbet, at vi kører for Sosa i det her. Det så jeg sådan set godt, men der tænkte jeg også,
det er fint nok, så kører de for Sosa her, men det kunne også godt have lidt at gøre med, at Bernal måske ikke havde haft det 2020, som han selv havde forventet, som Ingers havde forventet af ham. Tænkte jeg bare, at det kunne godt være, at det sådan, at han måske ikke helt var der, hvor han gerne ville være.
Det tror jeg heller ikke, han er, men jeg tror stadig, han kunne have vundet. Altså, der er lidt forskel. Det er lidt ligesom, hvis Alaphilippe kommer og siger, at han er på 80%, så er han stadig i stand til at vinde cykelløb, ikke? Sådan tror jeg, det samme er for Bernal. Altså, jeg tror bare, det var for at give lidt tilbage.
Til gengæld så Team Ingers i det hele taget jo super, super skarp ud, du borger at lige stedet for det her med, at det på vej op ad Mount 2. Altså, det ligner jo sådan en gammel optagelse fra Tour de France, ikke? Med Ingers i front, 4-5 rytter, der bare sætter tempo, og bagud, der ryger de bare af, en efter en. Altså, det er sådan, du ved, vi så alle de der franske favoritter, og så ved jeg ikke, de røg bare bagud af feltet. Og de trykker bare på Ingers, og så til sidst, så kommer den der situation, at den næst sidste mand i det der bjergtog, han falder af, så kører Sosa, og så var der ingen, der havde noget at slå tilbage med.
Ja, der var lidt uenighed undervejs, kunne man se, hvornår de lige skulle trykke til.
Ja, der var, hvem var det, der kørte frem? Ja, det var hvem fanden var det? Jeg kan ikke engang huske, hvem det var, men Dunbar, han lå jo og trak relativt tidligt, ikke? Og han blev 6 sidste år i løbet, så kunne man godt se, okay, så har de altså et eller andet i ærmet, de godt vil... De godt vil vise.
De har ikke lige fundet hinanden sådan helt præcist endnu, kunne man se. Der var en, der trykkede til lidt for tidligt, og så blev der lige diskuteret og roligt nu og sådan noget, ikke? Men generelt så fik de godt nok sat de andre på plads. Jeg synes altså specielt også sådan nogen som, nu ved jeg godt, Ardo, han er jo ikke sådan en, altså han har tabt pusen lidt, men altså han var da heller ikke at se der, og Vlasov havde da også troet mere på.
Ja, Stana var helt væk. Ja, altså, de var helt væk, ja. Til, hvad man havde troet, ikke?
Og så synes jeg, Enric Mas, altså,
det havde vi heller ikke ventet.
Var han henne? Altså, kom jo ind som nummer 70 eller sådan.
Jo, men han topper i turen jo.
Men jeg tænkte, altså, han stiller op som deres kaptajn, og så leverer han en 78. plads eller sådan noget på Vangtue-etappen. Og der var ingenting.
Kom han ind så sent?
Ja, det var 12 minutter efter eller sådan noget. Helt håbløst. Men jeg så tænker jeg, ej, der må have været et eller andet styrt sygdom. Der må være en undskyldning. Scouter hele lortet igennem. Og det eneste, der er, det er, at han selv skriver på sociale medier, at... Jamen, det var en fin start på en lang sæson, som jo bare er sådan et udtryk for, at ja, sæsonen er lang, jeg skal nok nå det, men alligevel synes jeg det er bekymrende.
Det viser overskud fra en stor mester, at han giver de andre plads.
Ja, lad os bare sige det på den måde. Bror Kim, Ingers, de topper selvfølgelig lige nu den her meget tidlige udgave af verdensranglisten, og samtidig så må vi jo konstatere, at Jumbo Visma, de nærmest ikke rigtig har kørt et løb endnu. Er der sådan et eller andet, der skal sættes på plads her, Kim? Er der noget, der skal revancheres fra sidste år? Har Ingers lige noget, de skal have sagt sig, hey, det er stadigvæk os, der styrer det her cykling?
Det synes jeg allerede godt, man kan se nu, at de er virkelig kommet ud af starthullerne med det samme. Og de fik altså nogle tæsk sidste år som hold, og det skal revancheres. Og du kan se selv en sådan en som Moscon har kørt godt tidligt, og han har jo ikke vist noget i, jeg ved ikke hvor længe, og så har han været sat ud af spillet, og Kwiatkowski var god i Bessage, og nu med den her kolumbianske duo, og de har allerede nu meldt ud, hvem der skal være kaptajner i de forskellige Grand Tours, så vi ikke har det her spil med, hvem så og hvad så, og så er der nogen, der skal ryge ud til sidst alligevel, som troede, de skulle køre, og nu har de fået tid til at forberede sig til de forskellige løb, og ved hvilken rolle og hvilken plads de har. Og det tror jeg måske også er en af årsagerne til, at man ser netop Bernal og Sosa nu her, at de ved lige, nu skal de lige, fordi de skal allerede afsted i Giroen, ikke?
Ja, de kører ikke om udtalelse, og det tror jeg, at de har, det så man i hvert fald sidste år, det her med Froome og Geraint Thomas, der bliver frasorteret, og hvad skal de så køre, og det gik bare ikke så godt som Jumbo Visma, som jo havde meldt ud i god tid, ikke? Så jeg tror virkelig, de har set, at den taktik, som Jumbo Visma de benyttede, det er nok
netop også fordi, at nogle af rytterne, de blev så sorteret fra efter de, eller i hvert fald Geraint Thomas måske, som egentlig bare havde lagt et program og tænkt, nu så bygger jeg op.
Ja, han kørte faktisk meget godt, ikke?
Jo, og så, det var måske egentlig efter planen i forhold til, hvornår han skulle top, men så fordi han ikke havde vist resultater lige pludselig, så røg han ud, så det virkede sådan lidt
underligt. Hvordan er det? Altså, vi ved, at Bernal skal køre Giro. Er det meldt ud, at Ivan Sosa skal køre tur, eller hvad?
Han skal vist også køre Giro sammen med, hvad hedder han, Danny Martinez, ikke? Og så skal Thomas og Gegen Hart og... Hvem var den sidste?
Sivak.
Ja, Sivakov skal vist også køre turen, tror jeg, det var.
Sådan. Ivan Sosa, han vandt på Mont Ventoux, og dermed så vandt han også løbet samlet foran Julian Alaphilippe. Alaphilippe, han lå faktisk kun nummer 3 efter den her Ventoux-etappen. Han fik så bonussekunder nok på fjerde etape til, at han altså overhalede Egan Bernal, og dermed så blev Alaphilippe 2'er samlet, og Egan Bernal 3'er, mens Phil Bauhaus, han faktisk på den der fjerde etape brød, før omtalte David Ballerinis dominans, og vandt den der sidste etape, og det gjorde han med netop Ballerini på andenpladsen, og så Nasser Bouhanni ind som 3'er. Det var lige en gennemgang af Tour de la Provence, og nu skal vi. Den onde lyn med quizze, men faktisk inden vi lige kommer til det, Stefan, så er du lige markeret, fordi du har fundet den der startliste for Team Ineos til turen.
Ja, det er bare helt vanvittigt. Altså, det er jo med Geraint Thomas i spidsen, men som
officiel kaptajn.
Officiel kaptajn i hvert fald. Så har de jo Richie Porte med, og Richard Carapaz, og Gegen Hart med, som ligesom også kan være support eller ledende roller.
Det er det, vi talte om sidst, de seneste 2 års vinder af Giroen, som løjtnant.
Ah, det er meget godt. Ja. Men altså, lad os nu se, om ikke de ender med at køre for Carapaz.
Altså, det undrer mig lidt, at de ikke har Bernal med, selvfølgelig. Og så har de Adam Yates, men altså, de fordeler dem jo egentlig meget fint med at sige, Bernal tager Giroen, og så har vi Adam Yates, der tager Vueltaen, og så er det bare Rov, der...
og så resten, de får turen.
Ja, ja.
Nå, må høre, vi er i gang med quizzen for pokker.
Nå, ja.
Og det står 3-3, og som jeg lige husker det, så er det dig, Kim, der har... Nej, Stefan, der har serveretten, du udlignede sidst, Kim. Og dagens spørgsmål kigger det frem, fordi på søndag, der begynder UAE-ture. Og jeg selvfølgelig tjekker op på alt omkring UAE-ture, fordi jeg kunne se inde i manus, at der står UAE 7-10-1. Men hvad betyder det? Og det betyder selvfølgelig, at UAE, det er jo en af de forenede arabiske emirater. Ude der er det selvfølgelig United Arab Emirates, UAE. Mm. Men forenede arabiske emirater består af 7 stater. Mm. Der er lige omkring 10 millioner indbyggere. Men der er faktisk kun én hovedstad. Og hvad hedder hovedstaden i de forenede arabiske emirater? Se, det er spørgsmålet i den her uges quiz. Og I ser helt forvirret, det kan jeg godt forstå, fordi det er ikke sådan en rigtig cykelquiz, men det er bare, jeg synes bare, det er en sjov quiz, for jeg kan godt tænke mig at høre om det, sådan I har sat jer ind i, at nu er når du det her cykelløb, der skal køres dernede i de forenede arabiske emirater, om I så også har styr på de 7 stater, de kommer igennem og så videre, og ikke mindst, hvad hovedstaden hedder. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Godt. Så har jeg kun én ting til jer to. Og til alle jer, der sidder og lytter med, lad nu være med at google. Han er dansk mester i både enkeltstart og linjeløb. Han blev nummer 2 i Flandern rundt for 2 år siden, og fik for præcis 1 år siden sit helt store gennembrud med sejren i Bruxelles. Kørende Bruxelles.
Hvad?
Kørende Bruxelles kørende.
I Mathieu Bruxelles kørende. I kørende Bruxelles kørende. Nu står brostensklassingerne igen for døren, og Kim, han fik en snak med Kasper Asgreen om målsætninger og forventninger om Julian Alaphilippe og drømmen om, at en god turform måske kan skaffe OL-medaljer.
Hvor står det til?
Ja, det var sgu fint. Så er jeg lige herude på terrassen for vores hotel i Leden til Jorne.
Det lyder meget godt. Hvor varmt er der?
Ja. 9-10 grader.
Okay.
Overskiden. Så det er ikke så imponerende, som det kunne lyde. Det lyder godt. Ja, det er ikke.
Men du er på træningslejr, selvom du siger, du sidder ude på altanen?
Ja, vi ankom her i går aftes.
Efter et Provence, hvor du fik lidt vind på snuden?
Ja, nogle gode kilometer i benene inden klassikerne. Det var, som det skulle være.
2 etappesejre, det er jo til at have med, når det er et 4-dages etappeløb.
Ej, jeg må sige,
to førstepladser, en tredjeplads og en andenplads. Det er svært at gøre meget bedre på en køjen og en andenplads i klassementet også. Det var vist mere end hvad man havde tur og håb på, da vi startede. Så vi er godt tilfredse. Det er meget godt.
Som du selv siger, så kommer klassikerne lige straks. Der er en små to uger til. Og sidste år, der gik du så ind og lavede det her store solonummer i Kyrene. Kan du mærke sådan på dig selv eller på dine omgivelser, at nu er der lidt højere forventninger, når du går ind til den der åbningsweekend i Belgien?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke i forhold til sidste år. Der er selvfølgelig høje forventninger til os som hold, ikke? Fordi vi altid har klassikerne som vores erklærede helt store mål, ikke? I foråret. Det vi er vant til efterhånden. Og jeg synes også, vi har et rigtig, rigtig godt hold til klassikerne i år. Så jeg er fortrøstningsfuld og håber på og tænker, at det nok skal gå, som det bare gør.
Det er ikke noget, altså det, du kører bare cykelløb?
Ja, det gør jeg. Ja.
og ser, hvad der sker?
Ja, det er ikke godt andet jo.
Nej.
Man behøver ikke at skulle overraske, hvor bare man har det sjovt med det, så er det jo fint.
Men hvad med forberedelserne så? Er det også bare præcis det samme som sidste år?
Ja, selvom der har været mange aflyste cykelløb, og mange ting har ændret sig, så er der overhovedet ikke noget på min kalender, der har ændret sig. Den er, som den var, som den har været planlagt fra starten af, og som jeg også har kørt de sidste to år op mod klassikerne. Med træningslejrene hen over vinteren, og så Tour de la Provence, og så en træningslejr mere her efterfølgende, inden åbningsweekenden. Same old.
Der er ikke noget i forhold til løbene, hvor du i år så siger, nu har du vundet Kyrene, nu satser jeg lidt mere på et andet løb, eller jeg forventer at toppe lige præcis i det her løb?
Nej, det er der ikke. Det er sgu fede løb, alle sammen, ikke? Lige fra Omloop og så frem til Roubaix. Så jeg håber på at være der og køre finaler i dem alle sammen. Det er selvfølgelig svært, ikke? Men derfor prøver jeg det alligevel.
Men har du ikke fået, nu har du kørt dem nogle gange nu, i forhold til når man ikke har kørt dem, og man som ung rytter sådan ser frem til måske en dag at få lov at køre dem som professionel, så har man måske et eller andet favoritløb, fordi man har set det på tv. Har det ændret noget for dig? Altså er det så et løb, hvor du tænker, okay, det her troede jeg egentlig var et federe løb, men nu kan jeg faktisk bedre lide det her?
Jeg har altid haft forkærlighed for Flanderen rundt, ikke? Og det er den fedeste af dem at køre. Det gør lige noget ekstra, at man nu skal ud og ligge og køre over 250 km, og alle mand sidder bare helt ud på pumperne, ikke? Til sidst. Det kræver noget finesse at kunne køre det løb, fordi der kan være alt fra sidevind og i starten til, du også skal sidde og overleve stigningerne til sidst, ikke? Så det, man skal kunne lidt forskelligt for at kunne vinde det cykelløb.
Så det er variationen?
Ja, der er lidt mere variation i det løb. Det kan jeg godt lide.
Så har vi jo så en gut på jeres hold, som vi også så i Provence, der hedder Julian Alaphilippe, som er verdensmester, og som jo også sad pænt meget foran i Flandern rundt sidste år, indtil det desværre gik galt. Hvordan ser du ligesom, at han er på holdet i forhold til dine chancer for at i gåsøjne få lov at lave et godt resultat i Flandern?
Det er jo ganske simpelt. Det er ikke nemt, men det er simpelt. Det er bare at have vindene og være der de rigtige steder. Når selektionen den sker, ikke, så får man lov at køre finalen. Sådan det. I forhold til Julian, jamen så har jeg det sådan, at jeg skulle hellere køre på hold med ham, end at køre mod ham. Han er en pisse dygtig cykelrytter, ikke? Det er da klart en fordel at have ham som holdkammerat, i stedet for at skulle sidde og køre imod ham. Det vil være rigtig træls.
nu kender de fleste af os kender ham jo kun fra tv-billederne, og også i forbindelse med det her styrt sidste år i Flandern, der var der også det der, her sidder han lidt for meget og er all over the place og snakker og ordner og hvad ved jeg. Hvordan er han som person, som holdkammerat? Altså er han ligesom over det hele, når han er af cyklen, eller er han to forskellige typer af og på?
Ja, til en vis grænse, ikke? Altså, man kan godt se, hvor det kommer fra, når han ikke er på cyklen. Men det bliver også skruet lidt op, når han sidder der og har adrenalin i kroppen og sidder og kører finale. Ikke? Så kører det hele lige lidt mere. Ikke? Men så det er lidt mere afdæmpet, når han ikke er på cyklen. Men man kan godt se, hvor det kommer fra.
Så når klassikerne er overstået, så er det jo typisk nogle Grand Tours, der bliver sat fokus på. Hvordan ser dine ambitioner og program ud for i år?
Jamen, jeg håber på at køre Tour de France igen. Det er i hvert fald det, jeg min kalender er bygget op omkring, og så må vi se, om vi bliver udtaget. Der er en brugtruppe, som jeg er en del af, og så må vi se. Og så forhåbentlig et OL efter det også, som jeg synes egentlig passer fint i forhold til at køre turen. Der er de der 11 dage fra turen slutter til enkeltstarten, den skal køres. Og der er i den tidsperiode der omkring en 10-12 dage efter en Grand Tour, der har jeg hver gang efter jeg har kørt en Grand Tour præsteret rigtig, rigtig godt på både enkeltstarter og i linjeløb. Så jeg tror meget på den kombination, og tror på, at det er godt. Det kan blive rigtig godt.
Og tage en god form med ud af turen. Så turen for dig bliver måske i virkeligheden mere det der med at få tæsket kroppen igennem og få den der gode form med ud, end specifikke resultater i turen?
Hvis jeg kommer til at stå på startstregen, så vil jeg også komme til at køre efter nogle resultater, og så tager vi OL bagefter.
Det er ganske simpelt, som Askren han siger her. Hvis du har benene, så får du lov at køre finaler. Kim, det var dig, der talte med ham. Tror du, Askren han har lige så gode ben i 2021 som i de foregående to sæsoner?
Ja, det tror jeg egentlig. Jeg kan huske, vi talte om ham inden sidste forår også, hvor vi var kommet lidt ind på, at han nok var en af dem, der ville gøre det godt i foråret. Og det må man sige, han gjorde nærmest med det samme med kyrene. Og det er jo også, at man kan høre det i interviewet også, når man prøver sådan at komplicere tingene lidt, eller lave analyser på og forventninger, så affærdigt lidt sådan, at altså, det handler om at køre på cykel, det handler om at træde, det handler om, at der er ikke noget, der er ændret. Og sådan, og, altså, den der tilgang, han har, tror jeg, er sindssygt vigtig i forhold til noget, som mange cykelrytter lider lidt under, det der med at lægge pres på sig selv, eller at de føler, at holdet lægger pres på en. Og der tror jeg egentlig, at han har en fordel ved, at han går så simpelt til værks, at det er ikke rigtig noget, der går ham på. Nu kan man sige, at nu har han stort set kun haft opgangstider i et par år. Og det er klart, hvis han lige pludselig kommer ned i noget af det, man har set Valgren være nede i nu, så er det selvfølgelig noget andet. Så skal du til at arbejde mentalt med det, og så må vi se, hvad det er. Men på et hold som Quickstep, og med den indstilling, han har, så tror jeg sådan set bare, at han fortsætter.
Nu siger du, vi talte om Askren sidste år. Vi havde jo faktisk Stefan Askren med i en af de aller første Velropa podcast udsendelser, mens han stadigvæk kørte rundt som kontinentalrytter i Danmark. Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på den udvikling, som knægten fra Kolding her, han har gennemgået de sidste par år?
Jo, altså de seneste par år, som folk jo nok også har set, har han jo bare bullet igennem og virkelig altså fået en større rolle på Quickstep, men altså jeg synes derfra, hvor hans sådan den store udvikling ligesom starter, det er tilbage fra 2016 nærmest, hvor han skifter fra et lille tysk kontinentalhold, som hedder MLB Bergstraße eller sådan noget. Og der var ikke, jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor han kørte der, men altså han har åbenbart valgt at komme ind på det kontinentalhold, måske fordi at han fik chancen der. I virkeligheden, ikke? Men i 2016 skifter han til Team Trefor, som også hed Virtu senere hen. Og det er jo sådan et af de bedste danske kontinentalhold, eller var det i hvert fald, og havde meget havde meget fokus på udvikling af ryttere. Betalte ikke ret meget løn, men brugte så meget krudt på udvikling af unge talenter. Og der blomstrede han bare virkelig op, og det gik virkelig hurtigt fremad for ham, siden han kom ind på det hold. Og så altså den udvikling fortsætter jo op til han får chancen hos Quickstep i 2018, og det er ligesom om han bare sætter turbo på derfra, så det er bare en vild udvikling, og Askren har bare altid været den her en dygtig cykelrytter, som bare ikke var lige så god som de andre, som for eksempel Mads Würtz og Alexander Kamp og Søren Krav og Kasper Pedersen, som har domineret ungdomsklasserne og i U23-årene lidt mere end sådan en type som Askren. Så i Askren synes jeg, jeg tror, at hans indstilling til tingene er god, fordi han er den der underdog, der bare bliver ved med at holde snuden i sporet og klø på og ikke tænke for meget over tingene og ikke... Det er bare vildt at se. Jeg tror også, det er nogle gange det kræver, at man konstant føler sig ikke helt god nok, og man skal lige gøre en ekstra indsats for at komme ind i det eksklusive selskab. Ikke? Så jeg tror bare, han er blevet ved med at have den samme indstilling hele vejen igennem, og så til gengæld også haft talentet til at udvikle sig i den retning.
Men er vi også ude i lidt, at han er gået lidt fra at være en tonser, fordi han har vidst, og alle har vidst, at han har haft den der enorme motor, til han er blevet en lille smule klogere, til han ved, det der tidspunkt, han slår til i kyrene, jamen det er et afgørende moment, og han har kræfterne til at holde, hvilket var fantastisk, hvis vi tænker tilbage på det, ikke? At han ligger der i front i, hvad er det, 10 km eller 20 km, ikke? Altså, han har kræfterne til det, men han har også evnen til at læse, hvornår momentet er, og lidt det samme, da han gjorde det i Flandern, nu bliver han selvfølgelig kun nummer 2 i Flandern, men det er jo lidt det samme, at han har kræfterne der til sidst, og øjet for lige at se, det er nu, jeg skal afsted, hvis jeg skal på podiet.
Ja, han kørte jo mange af de her ting forfra, kan man sige, og det er jo noget, han ikke gjorde til at starte med, fordi han fik den der debut i Skeltepræs, tror jeg det var, hvor han han sådan skulle bare prøve at ligge og hjælpe lidt agtigt, og der kom han jo bare tilbage i sådan en eller anden rigtig, rigtig hård finale, sådan 3 gange eller et eller andet, hvor man tænkte, nu er han færdig. Nu har han virkelig bare kæmpet, og så kom han tilbage. Og det der med, at han godt ville vise, at han ligesom hørte til her på det her niveau, eller han var god nok. Og det er også noget af det, jeg i hvert fald hørte om fra den træningslejr, han var med Quickstep. De havde måske været ude for nogle andre ryttere, der sådan kom og var sådan lidt for ungsmarte. Og så kom Askren med sådan respekt for faget, og egentlig bare vidste godt, at nu skal jeg bare prøve at ligesom gøre mig fortjent til det her. Og det er sådan nogen som Quickstep, det kunne de godt lide, det de så. Og så har han egentlig bare ved at netop køre nogle løb næsten som hjælper, eller blive sendt ud i noget, som egentlig var en hjælperrolle, og så fandt de ud af, hov, han holdt sgu da lang tid her. Ikke? Det var det, han gjorde i Flandern. Han lå nærmest første halvdel af løbet, og kørte som hjælperytter, og så røg han afsted, fordi han skulle dække et eller andet op. Og så blev han nummer 2 til sidst, og det er jo nærmest ikke set siden Bohlen blev nummer 3 i sin Paris-Roubaix-debut, at sådan et tidligt angreb, vi så det også lidt med Mads P. selvfølgelig i Flandern, ikke? Men det der med, at du så på den måde bliver opdaget og tænker, okay, hvis han kan køre sådan der som hjælper, så er vi nok nødt til at ligesom give ham en lidt anden rolle, og så har han taget den.
Jeg tror også, det handler om, altså Askren, han har ikke sådan fra sin tidligere år i hvert fald været kendt som den der kloge finale rytter, der havde en god spurt og sådan noget. Altså det var ikke sådan, han var typen, der skulle i et morgenudbrud, og så skulle han bare ligge derude og mose de andre stille og roligt, og hvis det holdt hjem, så var han måske den stærkeste. Og det var ligesom hans udgangspunkt og den måde, som han blev brugt på Team Trafor Virtu der. Men altså jeg tror også, at selvfølgelig altså, har han lært en masse ting undervejs. Men jeg tror også det med, at han ligesom han bliver sat i en rolle, og at sådan et hold som Quickstep, de kan bruge ham til noget, og ligesom strikke en god strategi sammen med de egenskaber, de har. Hvor at Askren, han er den der skal, det ved vi jo, at Quickstep har det der med, så skal vi have en, der lige holder sig til finalen, så skal vi have en stærk rytter, som for eksempel Bob Jungels også var på et tidligere tidspunkt. Ikke? Den der lige skal sendes ud for af strategiske årsager og sådan det, så de har, han passer rigtig godt ind i deres plan, og at han er så bumstærk.
Men han har jo også, og det taler lidt i retning af det, du siger, Elming, med at han har jo noget mere, fordi sådan en rytter som Tim de Klerk for eksempel, han er fuldstændig overhalet, og han bliver bare ved med at være den der traktor, der sidder forrest i feltet. Han kommer ikke i samme grad ud og opsøger sine chancer. Selvom han også, altså selvom de har lidt samme karakteristika, ikke? Og det var også de to, som jeg husker det i Flandern, der lå og trak feltet, ikke? Men det er altså Askren, der lige pludselig ligger og bliver nummer 2 og ryger afsted i nogen smart. Det er Askren, der vinder kørende sidste år.
Jeg vil sige, den evne, som Askren har til lige at stramme skruen, når det er aller værst. Altså det er sådan en ting, som jeg synes, det er vildt imponerende, som man også så i kørende faktisk, ikke? Altså der havde han jo ham her, Boris Vallée på dæk, som egentlig er en sprinter. Også bare en stærk gut, ikke? Men at Askren sidde med ham, der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, det kommer ikke til at gå godt. Altså, der
smed ham fra front.
Ja, men altså, det er også det, han gør, ikke? Og det er sådan, det er sgu bare vildt. Altså, men det viser også bare, at han ved godt, hvad hans styrke er. Altså, han er blevet meget bedre til at vide, hvad det er, jeg skal gøre, og hvordan er det, jeg skal gøre tingene. Mere end tidligere i hvert fald.
Og så en ting, som han godt er klar over, som han også siger her, som jeg synes er en fed betragtning, det er så sjovere at køre på hold med Julian Alaphilippe, end at køre mod ham.
Ja, det kan man have ret i. Det gør så, altså, man kan sige, når der nu er en Alaphilippe, og det er der jo, så er det rigtigt nok, at så vil langt de fleste skulle nok helst være på hold, og specielt det der med, at hvis du ikke er på hold med ham, så aner du simpelthen ikke, hvad der kommer til at foregå i mange af de der cykelløb.
Det, selvom de kører på hold med ham.
Nej, det er rigtigt, men så har de trods alt mange gange en fordel ud af det. De andre, der risikerer de, og de har lagt en taktik, ikke? Og så kommer de op imod Alaphilippe. Jeg vil stadigvæk sige, at i forhold til, jeg synes, man så det lidt i Flandern rundt sidste år, at det her, det med, at de har så stor en stjerne på holdet, der er en lille smule uvant for Quickstep, hvis ikke det er en sprinter. Cavendish og Viviani og sådan nogen har selvfølgelig været. Ja, men Bohnen var jo også mere, synes i mine øjne, lidt mere klassikerrytter. Mm. Og der kan man godt drage nogle paralleller, at de har det her næsten hierarkiløse hold, som alle sammen får chancen. Men så er der nogle gange, de har sådan en ekstra en. Og nu har de Alaphilippe, nu er han også verdensmester, og man så det sidste år i Flandern. At nogle gange, så går de ind, og der ved man, der er det bare Alaphilippe, der skal køres for. Og så har de andre en sporadisk chance. Og det så man også med Bohnen nogle gange, at man vidste, det er Bohnen, der ligesom er hovedstrategien her. Og det gør, at nogle rytter som Askren og Stibar og de andre, de får altså en lidt sværere ved at vinde de her store løb, hvis det er, man sætter Alaphilippe i spil i dem der. Men det er rigtigt nok generelt betragtet. Alle dage vil man nok helst være på hold med ham.
Så også det gør rigtig meget ved motivationen, den måde, som Quickstep har strikket det sammen på med, at alle har chancen, fordi det betyder også, at alle på holdet egentlig kører, træner og sætter sig op, som om de skal køre finale. Og at det kan være hvilken som helst af de 8, der står på startstregen, der faktisk kan vinde. Men altså, når det er sagt, jeg kan jo også se, hvad han mener jo ikke, fordi at det er sgu nemmere at sende Alaphilippe ud, og så sidder man og bakker af og sidder og kommer gratis med på nogle angreb, og hvis der er nogen, hvis Christoph og hvad de ellers sidder, nogle af de andre rytter har tænkt sig at lukke hullet op til Alaphilippe, jamen så kommer der to Quickstep gratis med op, ikke? Så det der med at han er på samme hold, kan være en styrke, men som Kim også siger, der er en lidt usædvanlig måde, altså det her med at de har en, der virkelig hæver sig over, over de andre. Og det bliver lidt spændende at se, fordi vi har også set dem begynde at satse mere på Alaphilippe end på kollektivet. Ja. Og det er så spørgsmålet, om det kommer til at rode lidt ved balancen.
Ja, for normalt på Quickstep, så handler det næsten mere om bare at komme på holdet. Altså hvis du, ja, hvis du klarer den der udskilning og komme med i forårsklassikerne, nu har du Ballerini, der lige pludselig brænder sig på, Senechal er i god form, Askren regner med, at nu skal han ind og har allerede vist det godt, og Alaphilippe, altså, så har du næsten lige pludselig et hold, der er klart, ikke? Du har Lampard, du har Stieber, du har De Klerk, altså, du kan blive ved næsten, ikke? Og, for så mange gange handler det om, at hvis først du kommer igennem nåleøjet, så får du mange gange chancen.
Ja, der er også altså den klassiske taktik, som alle hold egentlig gerne vil, når de sidder i en finale eller skal et udbrud, det er sådan, alle sidder og siger, vi skal have overtallet. Altså, hvis de andre sidder med en hver, så skal vi have to i et finaleudbrud, ikke? Og den er Quickstep måske bedst til at udføre i virkeligheden. Men der er mange gange, hvor at når Alaphilippe så kommer ind, så vil de nok være tilfredse med at sige, okay, vi har Alaphilippe, men ikke flere. Altså sådan. Og hvis man begynder at stille sig tilfreds med den strategi, så er man også lidt mere sårbar, end de har været før. Fordi der var de virkelig ihærdige i forhold til, at vi skal være i overtal lige meget hvad, og de kunne gøre det. Hvis man begynder at stole for meget på Alaphilippe, så hvis han lige pludselig ikke slår til, så ja, det er jo vanvittigt at sige, at han ikke gør, men der er bare nogle gange, så går det ikke, så styrter han, eller så et eller andet, og så taber man cykelløbet, hvor de har altid skulle sikre sig et topresultat ved at være i overtal.
Og specielt farlig bliver den jo, når du har Mathieu van der Poel og Wout van Aert lige pludselig.
Ja, ja, ja.
Fordi selvom han ikke var styrtet af Flandern rundt sidste år, så er det ikke vanvittigt sikkert, at han havde vundet en spurt mod de to.
Nej, det er nok ikke.
Tværtimod næsten, ikke?
Nu er vi glade for at kunne præsentere en ny partner for dig. I har alle taget rigtig, rigtig godt imod Zetland, så her kommer noget andet, du kan proppe i ørerne. Vi har nemlig lavet en aftale med BookBeat. Du har måske set reklamer for BookBeat på både tv og online, og nu kan du faktisk prøve en måned gratis på bookbeat.dk/Veluropa. BookBeat, det er sådan en lydbogsapp, og der er masser af både danske og udenlandske bøger at vælge mellem. Og Kim, du har allerede kigget flere af cykeltitlerne igennem. Hvad faldt du sådan over?
Ja, men der var nogle af mine favoritter, vil jeg sige. Den gule trøje i de høje bjerge af Jørgen Leth, det var lige før, det var en af de første cykelsportsbøger, jeg købte i sin tid. Fantastisk bog, og så Daniel Danzigs Sportshjerte er lidt nyere dato.
Som også er fed.
Ja, den er super virkelig fed. Den har bare sådan et eller andet over, så jeg ved sgu ikke.
Den er bare skrevet fedt. Ja. Altså alle de historier, der er. Den er fed. Sportshjerte, Daniel Danzig, virkelig en fed cykelbog.
Ja, den synes jeg, man. Og så ligger der noget med, så nu var jeg lige inde og fik logget mig ind og sådan noget. Der er også mange andre ting end cykling, blandt andet.
Du er ude i noget heldigt juft nu.
Janni Ræ. Nej, jeg faldt over Janni Ræ, der hed.
Janni Ræ?
Ja, Gold Digger, I Think Not.
Er det rigtigt?
Ja, den synes jeg, oplæst af hende selv.
Den blev du faktisk lidt
tæt på. Den blev jeg lidt betaget af. Og så faktisk gik jeg i gang med en eller anden Woody Allen biografi, men og det er så nok også noget at gøre med, at jeg har læst de fleste cykelbøgerne, men jeg tror, vi samler lidt cykelguf til folk på
tidspunkt.
Jeg vil
påstå, at der er cykelbøger derinde, du ikke har læst. Der er
både, ja, er
der er både danske og internationale bøger. Hvis man ikke er helt træt af Lance Armstrong sagaen, så er der en rigtig, rigtig fed bog om at med Lance Armstrong osv., og masser af andre stavskuglefeber med Michael Rasmus.
Han insisterer på at sige Lasse Armstrong.
Lasse Armstrong.
Lasse Armstrong. Det er Lances mindre kendte bror. Prøv at høre, masser af cykelbøger på BookBeat, og for den sags skyld, som Kim også siger, altså masser af andre spændende titler. Så prøv det nu. Det er helt gratis, og du får en måned på bookbeat.dk/Veluropa. Og bruger du det her link, bookbeat.dk/Veluropa, så hjælper du altså podcasten her, uden at have en rød reje op af lommen. Udover rundturen i Provence, så blev der sidste weekend også kørt Clásica de Almería i Spanien, hvor vi havde flere danskere med. Dem kan vi lige vende tilbage til, men Kim Giacomo Nizzolo fra Cubeca Assos, han fik faktisk sin første sejr i sæsonen, og det kom sådan lidt efter noget det kønne kaos.
Ja, de havde egentlig, altså de havde jo Mark Cavendish med, som, hvad hedder sådan noget, returdebut, comeback. Mm-hmm. Og så havde de egentlig tænkt sig at køre for ham, kolumbianeren Alvaro Hodek, eller Hodge, som han jo egentlig oprindeligt var tiltænkt at hedde, og Sene Charles skulle være den sidste lead-out man. Og så på sidste omgang, så punkterer Cavendish, Hodge styrter, og så må Sene Charles ligesom forsøge at køre den hjem, og køre den hjem til en anden plads. Men Nizzolo, han fortsætter, hvad skal man sige, hvor han slap, sidste sæsonstart.
Ja, nu har jeg det rigtigt. Ja,
de fik lige lægger hårdt ud.
Ja, dengang de hed NTT, der fik de lige et par sejre, men Nizzolo er altså godt ud og så videre. Nu er NTT en saga blot, og nu hedder det altså Cubeca Assos, det nye hold her. Stefan Nizzolo vandt som sagt, og det skulle egentlig have været med din gode ven, Andreas Stokbro, som lead-out-mand, men sådan gik det ikke.
Nej, altså han, som vi også sagde sidst, han fik en hjernerystelse, som har holdt ham lidt ude, men han skulle være klar til åbningsweekenden. Men jeg skrev også lidt med Vinjebo faktisk, som kørte løbet, som sagde, at altså, det var bare vildt hektisk, og det var egentlig lidt atypisk, fordi Nizzolo, han havde så sagt til holdet til sidst, at han ville prøve at køre finalen alene, uden lead-out folk. Og det var jo lidt atypisk, så jeg måtte lige høre, hvad det gik ud på, men altså det skyldes sådan set bare, at de havde mistet Matteo Pellucci og Max Walscheid, som egentlig skulle være de to lead-out-mand, så i stedet for at altså bare få hjælp fra nogen, som ikke er lead-out-mand, så ville han hellere køre alene. Og det fungerede egentlig meget godt, men de siger også jo bare, at han er mega dygtig til at navigere rundt i feltet, og i så hektisk en finale, som hvis man så løbet, altså de var ud over det hele på vejen, og der var styrt og alt muligt, så det har nok været hans, når man kan navigere rundt alene, som vi har set også mange andre, så Robbie McEwen var jo legendarisk til den slags, så kan man godt gøre sådan noget på egen hånd.
Du nævnte lige Emil Vinjebo, vi havde et par andre danskere med i løbet her, hvordan klarede de sig?
Ja, Vinjebo, han blev faktisk bedste dansker som nummer 75, så det var ikke eneste dansker i top 75, hvis der er en konkurrence, der hedder det. Norsgaard var med, Mathias Norsgaard, Alexander Kamp var med, gennemførte løbet, og så Egholm fik, Jakob Egholm fik debut for Trek og udgik undervejs.
Så ikke den bedste debut for ham, men trods alt.
Ja, det var noget med, han havde sygdom, tror jeg.
Ja.
Så han fik en DNF.
Men værsgo, altså Jakob Egholm nu også med på, ikke på Worldtouren endnu, men trods alt i det fine selskab. Det går sådan lidt op og ned i showbiz, som Lars Bak han ville sige, og sådan er det også med Tier.dk. Vi er stadigvæk lige omkring 700, der støtter på Tier.dk, og det er ganske enkelt imponerende. Velkommen til alle nye, og kæmpe tak til jer alle, der fortsat bakker op om podcasten. Vi har dog mistet et par stykker her på det seneste. Måske er det, fordi du har fået et nyt kreditkort, og så vil det være super fedt, hvis du lige gider opdatere det, og igen hoppe med på vognen, og sidder du derude og lytter, og kan godt lide det, du hører, så vil det også være super fedt, hvis du lige hopper ind og støtter. Husk, beløbet det er valgfrit, og du donerer faktisk først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du jo altså automatisk i lodtrækningen om blandt andet vores nye Velropa Cup og andre fede præmier. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Stefan, vi skal have fundet en vinder af dagens Velropa Cup. Har vi andet i puljen?
Har vi ikke en bog? Jeg tror, vi har den sidste, hvad hedder han, Bennekov-bog.
Ja, men nu læser man ikke længere. Nu lytter man ind på BookBeat.
Nå, det er rigtigt, ja. Den er vist ikke der.
Nej, det er helt eksklusivt. Stålsat finder du faktisk ikke inde på BookBeat, så den har vi altså til dig her. En Velropa Cup og BookBeat. Stefan, vi skal have fundet en vinder.
Yes, vinderen det er Kim Breien. Som har været på i godt og vel et års tid, og som har lagt en 20.
Hver gang?
Ja.
Åh, fedt mand, og tusind tak Kim, det er virkelig fedt, mange tak for det. Husk på, at Kim jo på den måde har 4 lodder i puljen, fordi vi gør det jo på den måde, at du får hver 5, du donerer, får 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde, og Kim han gav altså sig selv en rigtig fin chance for at vinde her, og slipper altså afsted både med en bog og en Velropa Cup. Tillykke til dig, Kim. Tusind tak for støtten, både til dig og alle jer, der fortsat støtter. Og fra vi har talt om, hvad der er sket, så skal vi nu til at tale om, hvad der kommer til at ske, fordi der kommer da i den grad gang i den, både i de sydfranske bakker og i den arabiske ørken, Nord Tour, Des Alpes Maritimes, Et du Var, og UAE-tur køres i weekenden. Og Kim, lad os bare begynde med det der franske løb med det lange navn. Det begynder fredag. Der er kun 3 etaper, men flere store profiler for sæsondebut.
Ja, det må man sige. Gagan Hart efter sin Giro-sejr har ikke kørt siden han vandt Giroen. Pinot har ikke kørt siden han røg ud af Vueltaen. Og Quintana har ikke kørt siden han røg ud af Tour de France. Og fik sig en knæskade.
Oh, ja, knæskade.
Og jeg tror, han var det en måned siden, han begyndte at, eller fik foretaget et lille indgreb med noget brusk i knæet eller et eller andet, som han nu er ved at være klar efter igen, men var altså ikke klar til at forsvare titlen i Provence. Fuglsang, Kort, tidligere holdkammerater, Astana, for begge to sæsondebut. Og Jakob Fuglsang skulle selvfølgelig have startet i Ruta del Sol, som han har vundet de 2 seneste år, men det blev aflyst. Så nu er han her.
Altså som sagt, kun 3 etaper. Hvordan ser ruten ud?
Ja, den er ikke lige så hård som sidste år, hvor Quintana vandt med den der store form, han var i foråret. Der sluttede de både på Montferron og Col d'Ais, som er 2 af de mest legendariske stigninger dernede i Provence. Men stadigvæk så har du i første etape, der har du 3 sådan kategori 2 stigninger, den sådan mere eller mindre slutter med. Anden etape, en lille stigning midt på, og så eller sådan relativt flad, men så er der lige sådan en rampe op til sidst, der også lige gør, at man får skilt de værste tunge sprinter ud. Og så bliver den jo nok afgjort på den sidste, hvor der er 3 kategori 1 stigninger. Jeg tror, den er 137 km, men med 3 kategori 1 stigninger, og den sidste, det er Col de la Madonna. Og men den rammer de så 25 km fra mål, så de slutter altså ikke på toppen som sidste, og det kan gøre, at der sidder nogle af de her mellemfolk med, men det er så tilpas hårdt, og det er så, altså selv når det er fladt i Provence, så er det ikke fladt. Så
det går sådan lidt op og ned hele tiden.
Ja, det gør det.
Du har nævnt et par stykker allerede, men lad os lige få sat navnet på de største favoritter i løbet.
Quintana er jo med, men det må næsten være for tidligt i forhold til knæet, og de har Diego Rosa med i stedet for, og de har en colombianer, der hedder Miguel Flores, 24-årig, som sidste år blev femmer i San Juan, som Evenepoel vandt, mener jeg. Mm. Og han blev også nummer 5 i Tour Colombia. Så måske ligger der noget kolumbiansk der, som vi så det i Provence. Og så har vi egentlig, Aché Duerre skulle jo egentlig have haft Romain Bardet med, som er blevet nummer 2 de sidste. Men det bliver svært jo.
Hvor er det, han er røget til? Han er røget til...
Til DSM.
Han er røget til DSM, ja.
Og så man må formodes, de kører for Ben O'Connor, som kom fra NTT. Skuffet lidt i Provence med en 16. Mm. plads, synes jeg. Har tidligere vundet Tour of the Alps, så med lidt formfremgang kan han måske godt lave lidt.
Og så Bauke. Bauke, han er med, og han så faktisk fin form ud der, Bauke, i Tour de Provence.
Bauke har højt bundniveau, som vi ved, og Bauke og Ciccone er med, og de bliver 6 og 7 på Ventoux, og Bauke bliver 6 og sammenlagt. Og så var Ciccone var jo både med fremme i afslutningen der med Ballerini, og har ude at lege lidt med Alaphilippe på første etape, så det kan godt være, det kostede lidt i klassementet for ham, men det viser, at han er i fuld firespring her for sæsonstarten.
Og så nævnte du faktisk lige Thibaut Pinot også.
Ja, Pinot,
og han har vundet løbet tidligere, ikke?
Han vandt i 19, og nu har han jo mest været ude med de her udtalelser om, at alt var bedre i gamle dage, og så havde han et par kedelige exit sidste år. Men han plejer faktisk, sådan, når han stiller op i de her etapeløb i forårssæsonen, så plejer han at køre rigtig gode resultater stort set hver gang han stiller op. Så må ikke han har haft nok pause, og så har han jo lille Gody og også Reichenbach med. Så
Han er blevet sådan lidt en trovæb, når ham Gody der, han er ikke for Pinot.
Jo, det er bare et spørgsmål om tid.
For han overstår. Team Ineos, de kommer sådan med et hold bestående af både en Tour de France-vinder og en Giro d'Italia-vinder.
Ja, hvad hedder han? Geraint Thomas, Gegan Hart, og så har de så lige Sivakov, Pidcock, Van Baarle, Rohan Dennis.
Pidcock med, også spændende.
Det er, altså, det er nærmest ligegyldigt, hvad for en løb de stiller til start i, så er det sådan helt overflødighedshorn af gode rytter. Så de, alt efter hvem de kører for, det ved jeg faktisk ikke, om har været meldt ud endnu, så skal de nok være der.
Må ikke de kører for Geraint Thomas, der også har et tallet lige indtil videre?
Det kunne man godt forestille sig.
Også hvis han skal køre turen og være kaptajn der, så...
Skal han til i gang nu, mener du?
Ja, nej, jeg mener bare, at...
så han ikke ryger ud ligesom sidste år.
Nej, men jeg tænker, at det er et vildt stærkt hold, de kommer med her. Altså,
men det er også det, de kan godt... Altså, de kan jo spille på flere... Altså, sådan en som... Når der ikke er mål op, altså lige før sådan en som Rohan Dennis, han kan vinde sådan løb her.
Ja, også med det, han viste sidste år i sin hjælperrolle i Gidoen der, var jo fantastisk. Og så glæder mig mega meget til at se Tom Pidcock. Hvor kommer han til at ligge henne i bjergkæden? Altså han er jo også en mand, der vejer 59 kilo eller sådan noget, ikke? Brølstærk. Så hvor kommer han til at sidde i deres tog på bjergene der? Jeg gætter på, at de kommer til at dominere løbet på bjergene i hvert fald. Så hvor sidder han henne? Altså kommer han til at være en i de første, eller kommer de til at gemme ham lidt? Det glæder mig mega meget til at se.
Ja, Israel
har hvem med?
De har faktisk næsten alle de nye på nær Froome. de nye gamle. Ja. Michael Woods, Sepp van Marke, Daryl Impey, nye, og så Dan Martin, en anden gammel, som får sæsondebut, men som trods alt også var der sidste år. Også et godt hold, som måske ikke vinder løbet, men i Dan Martin måske har.
Men meget interessant jo, at det er sådan fire gamle drenge der, som, som Israel har, og Israel i det hele taget har låtet op på gamle veteraner. Du nævnte Jakob Fuglsang, han kommer sammen med Astana, men kører de for ham, eller hvordan ser det ud?
Ja, det tror jeg helt klart, de gør. Også specielt, når man så, hvor sløje de var i Provence. Ikke? Hvad hedder det? Vlasov skulle have været med her, men er ikke med alligevel i Odvar. Og jeg synes, det var helt klart, det man var mest skuffet over i Provence, men også med Lutsenko der på Mont Ventoux. Så var de var dårligt nok kommet halvvejs op mod Chalet Renard, så kørte han bare ud til siden, ikke? Og Lars har forsøgt lidt, men det var ikke imponerende.
Og så stiller EF naturligvis også til start, og det er med Magnus Kort på holdet. Kan vi forvente landet fra ham? Kan vi måske få den første danske sejr i år?
Ja, altså jeg tror, jeg skrev lidt med Magnus, og formen er god, og den der anden etape, med en lille rampe til sidst, den er ikke helt tosset til ham, fordi uanset om han så skulle komme hjem i et udbrud, eller om han kommer hjem i en spurt, så er det sådan en, hvor der formentlig bliver så tilpas meget udskilling til sidst, at det ikke bliver de her store massespurter, hvor han har lidt bøvl med positionskampen. Her der kan styrken mere komme til at gøre det formentlig, og det kunne sagtens ligge til ham.
Jeg tror også specielt i et udbrud i hvert fald, tror jeg, den vil ligge til ham. Den her rampe op til sidst vil nok komme til at få nogle af bjerggederne i spil og favoriseret gætter jeg på. Altså, det er en kort stigning, men 10%.
Så passer den jo godt til ham.
En kort stigning.
Ja, nej, altså det tror jeg gætter på, det bliver en bjergrytter, men altså god chance for et udbrud, hvis klassementet
bliver nulund. Ja, nu er det jo tredje etapeløb. Altså, de store kanoner, de vil ikke, de lader ikke et udbrud køre.
Ja, det kommer an på, hvordan første etape kommer til at gå, ikke? Altså, det er trods alt en regulær bjergetap.
Så. Plus, at du har ikke så mange sprinterhold med, der kan kontrollere det heller. Plus, at hvis det var et sprinterhold, og så med den afslutning, så er du også sådan lidt, skal vi holde noget sammen her, fordi vi ved ikke rigtigt. De har jo
nu bringer du sprinter op, altså tager jeg fejl her. Er det ikke et løb, som er heldighed, altså de der rytter, der kan køre op af?
Jo, så har du en Christophe Laporte, som jo vandt den første etape i, var det Bessèges, som ligger rigtig godt til. Så der er nogle hold, der godt kunne, kunne finde på at holde
også, det. Der må være en god strategi i for sådan en som Magnus lige at smide et par minutter på første etap, og så gå efter et udbud på anden etap. Altså det er jo typisk det, man ser, at det er ikke fordi, han kommer til at sidde og lide som et svin på de her bjerge for at komme ind så hurtigt som muligt. Altså der er det fint nok, han smider noget tid, så han kan, så der er noget.
Og hvis de sikkert store, de så gemmer sig til tredje etape, hvor det måske skal afgøres, så er det ikke sikkert, at de gider at bruge kræfter på at køre nogen ind der, hvis de er ufarlige.
Det er i hvert fald spændende at se Kort igen her i den nye lyserøde trøje for EF, og se om han får en god start på sæsonen i det sydfranske. Nu skal du møde den nye kvinde i vores liv. Tag godt imod Sara.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Lige om lidt får du spiltips praktisk samarbejde med Oddset, men først så lad os lige kigge nærmere på årets første World Tour etapeløb. Maritimløbet der, som vi talte om i Frankrig før, det er jo altså kun på 3 dage og slutter søndag. Og samtidig, altså på søndag, der begynder årets første World Tour etapeløb, så det er UAE-tour. Og Stefan, sådan kort, ja. Magnus kort, hvad er det for en størrelse?
Ja, altså som du siger, årets første World Tour-løb, som er plejer at være Tour Down Under, som jo bekendt er aflyst. Så bliver det spændende at se det her. Det er 7 dages etapeløb, som jo egentlig er en sammenslutning af 2 tidligere løb, Dubai og Abu Dhabi-tur, som også er blevet længere med årene. Det plejede at være 4-5 etaper, nu er det 7 etaper. Og det i bund og grund består af nogle flade etaper, en kort enkeltstart og 2 bjergetaper. Så på 3. etape, der skal de over en kendt stigning, som hedder Jebel Hafid, som nok kommer til at være afgørende. Det er en cirka 11 km stigning, som ligger omkring 7% i snit. Og så på 5. etape også, som også bliver noget af en dræber til Jebel Jais, som er 21,5 km lang med 5,4 i snit. Så 2 rigtig gode bjergetapper, hvor vi får de store navne i spil, og så en kort enkelt start. Og så kommer der også en del sprinter til de andre 4 etaper, som bliver spændende at se. Jeg tror sådan, selvfølgelig bliver det samlede klassement nok afgjort på de 2 bjergetaper, og den her enkeltstart kommer nok også til at spille en stor faktor. Men jeg synes også, vi har set det før i nogle af de her ørkenløb, at når de kommer til at køre i ørkenen eller ude ved kysten, og vinden står rigtigt, så kan sidevind også godt præge de her løb. Det kommer meget an på, selvfølgelig, vindforholdene, men de svinger meget dernede, så det er ikke lige til at vide endnu, om som jeg umiddelbart kan se, så virker det til, at det kommer til at blæse rimelig godt, men det kan virkelig variere meget, så det tror jeg er sådan en ting, man ser på dagen, om det kan lade sig gøre. Men der kommer også mange sprinterhold, som plejer at være gode til at styre løjerne. Men jeg tror, det bliver et rigtig spændende løb.
Og lad os da bare tage et kig på favoritterne. For vi kan lige så godt lægge ud med, hvis man kan kalde det hjemmeholdet, UAE, fordi de stiller til start med Tadej Pogacar, men jo også med en sådan rimelig solid dansker.
Ja, jeg synes faktisk, at der er ikke nogen tvivl om, at det er et løb, de sætter rigtig højt af rigtig mange gode grunde, specielt deres sponsor. Og Pogacar bliver 2 sidste år, og han er forsvarende Tour de France-vinder, og så har de altså nogle ordentlige drenge med. De skulle faktisk også have haft Hirschi med, nu har de så Formolo, Polank, Maika, Richese og Gaviria, og så Mikkel Bjerg. Og det synes jeg, altså det er et ret fint selskab, han er kommet i der, og det synes jeg viser noget om, igen, lidt noget med noget hierarki på det hold, at der er han altså ikke helt nede i bunden.
Vi går videre, og det gør vi til Ineos, og der skal vi se en ny mand i Ineos-trøjen, og der behøver vi jo ikke længere sådan at holde øje med sokkefarven for at se, hvem er Yates-brødrene der.
Nej, det er meget smart, at de har, man må også gå ud fra, at de ikke kan lave stand-in for hinanden nu, når de kører på valg, eller de ikke får lov til det i hvert fald. Adam Yates får debut for Ineos, vandt løbet sidste år. Der er sæsondebut til både Dani Martinez, Amador og Castroviejo, og så har de jo smidt Ivan Sosa ind på holdet.
Nå, han er, wow.
Som
lige kommer fra den der.
Ja, så vidt jeg ved, stod han ikke på startlisten til at starte med, men det er klart, han lige ryger ind der. Og det er et World Tour løb, så hvis de skal godt få start der også, så er det måske meget smart.
Alaphilippe er ikke med, men der er jo faktisk en verdensmester med alligevel, Stefan.
Ja, der er en Filippo Ganna med, som er verdensmester.
Det var faktisk ikke ham, jeg mente.
Også en verdensmester.
Mente sådan en verdensmester i cross.
Ja, altså Mathieu van der Poel er med på Alpecin Phoenix-holdet, som jeg synes, der kommer med et spændende hold. Altså, de går jo nok mest efter de flade etaper. Det er van der Poel, der umiddelbart kommer med ettallet på ryggen, og så har de også Jasper Philipsen med som deres sprinter. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan de fordeler sådan kaptajnrollen mellem dem, fordi at umiddelbart vil Jasper Philipsen være det bedste bud på en sprinter, men altså, jeg har sådan lidt van der Poel mangler måske lidt af den der topfart, men bare det at sige det, så bliver jeg sgu nervøs for, om det er overhovedet rigtigt.
Fordi, ja, hvordan kommer han ud af cross-sæsonen, ikke?
Han kom ret godt ud af cross-sæsonen, kan jeg fortælle dig, men hvordan kommer han ind i landevejssæsonen?
Ja, det er, han kørt flad nu, eller kommer han med en form, han kan tage med over i, ikke? Er Lasse ikke også med?
Lasse Armstrong?
Lasse Armstrong er vist det. Lasse Norman?
Jeg tror faktisk, at det var...
Nej, Lasse Norman er med, mener jeg.
Nå, ja, jeg kan ikke se det her, men...
Okay. Nå, jamen, det kan det være,
så faktisk. Så kan det være, han er blevet pillet af.
Ja. Jeg tror umiddelbart, han var på startlist. Jo, han kommer fra Kubeka, ja. Det er rigtigt. Nu snakker vi om Alpecin Phoenix, jo.
Nå, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvor... Nå, det var fordi, de kørte...
Han kørte jo for Alpecin Phoenix.
Han kørte jo sidste år.
Ja. Ja.
Men, jeg tænkte, han skulle ligge og køre lidt lead-out der, men det bliver de nok skuffet over på, på Kubeka, altså så lige ved.
Apropos spurter og sprinter og så videre, så er din favorit, Kim, han er jo med her, Pascal Ackermann, fra Bor Hans Grohe.
Ja, og så har de Emmanuel Buchmann med os, som får sæsondebut. Og så har de Patrick Conrad, der blev femmer i Provence, som Frederik Vandahl også talte om, nok ville være der. Og Ackermann, det jeg forventer mig meget af, at han i hvert fald tager en sejr.
Naturligvis gør du det. Men hvis der er et hold, som har tænkt sig at prøve at snyde ham lidt, så er det jo det kønne Quickstep. De har Mikkel Mørker med, og han kommer på hårdt arbejde.
Ja, det ved jeg ikke, om han gør, men han skal nok smide Sam Bennett frem til en sejr eller to også, eller det har de da nok ambitioner om, fordi det er sådan lidt et sprintervenligt hold, de har med der, ikke? Så har de selvfølgelig Joao Almeida, som de også giver sæsondebut til, den store åbenbaring for Giroen sidste år.
Og Elia Viviani får sæsondebut i UAE-tour, hvor han i øvrigt har rekorden for flest etappesejre, nemlig 4, vidste I det?
Ja.
han har ikke sådan haft en stor succes med skiftet til Cofidis der sidste år, men det er der måske en grund til, Stefan.
Ja, altså han skulle have noget problemer med hjerterytmen og skulle være et lille indgreb, en lille operation med hjertet, og vi ved ikke sådan helt præcist, hvad det er, men jeg har et godt bud på det. Fordi at jeg har faktisk selv haft det på et tidspunkt også, og jeg ved, at Kasper Foldsak, en dansk rytter, også blev opereret for det. Det handler noget om, hvis det er helt rigtigt, jeg ved ikke, men det er sådan lidt udbredt, at ens hjerterytme kan være lidt ustabil, hvis man får, der er sådan en, ja, nu er jeg ikke læge, men, men man kan få nogle dobbeltimpulser, som gør, at hjertet begynder at slå alt for meget i forhold til, at hvad det egentlig burde. Og der ved jeg, at Kasper Foldsak, han for eksempel fik, man, de går ind og brænder en lille, sådan, kan man sige, lille signal væk. Skulle være et ret lille indgreb, som bare gør, at man skal holde lidt pause i en uge eller to. Jeg gætter på det, men det farlige ved det er, tænker jeg, det var, at Foldsak fik den her operation, og så endte med at komme igen, og så stoppede han jo karrieren. Jeg selv har aldrig haft så stort problem med det, selvom jeg har prøvet det, og jeg er ikke blevet opereret for det. Men det kan være farligt, hvis det kommer igen, og det kan genere rigtig meget, sådan, så man faktisk ikke kan køre, hvis det kommer under cykelløb for eksempel. Så skal man lige have en pause, og det kan man ikke rigtig tage. Så,
det er svært på en sprinteretappe.
Ja. Jeg må sige, nu vil se, om Elia Viviani han klarer sig bedre her, end han gjorde sidste år for Cofidis. Masser af sprintere med. Lotto Soudal har også Caleb Ewan med Kubek Asos, som vi talte om før, men Lasse Normann kommer med Nizzolo, som vi også har talt om tidligere i udsendelsen her. DSM, altså det tidligere Sunweb, har... Har Chris Bol med.
Ja. Og Alberto Dainese faktisk også, som blev... Vandt han det der U23 i tidernes morgen, eller var han bare en af favoritterne? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men et ung sprinter, ja. Italiensk sprinter til
den. Han vandt sgu da, tror jeg.
Ja, gjorde han ikke det? Jo.
Og så har de også Asbjørn Krav med, jo.
Asbjørn Krav står på startlisten, og vi skal måske sige, at faktisk de startlister, vi har nu til UAE, det er ikke alle holdene, der er bekræftet endnu. Så der har været lidt udskiftninger på dem. Men i hvert fald, som det er lige nu, står Asbjørn Krav på startlisten, og Nikias Arndt står også på. Så de er relativt sprintertunge hos DMS. DSM og så, også.
DMS. Både DMS og SDM. Og så. Nej. Jeg glæder mig meget FDM. Til at se en enkelt mand i en ny uniform, og det er Chris Froome, som stiller op for Israel Startup Nation. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad har han at skyde med?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Hvis man kan svare på det, så... altså, han har kun kørt løbet én gang. Det var sidste år, der blev nummer 74. Men sidste år var jo sådan en lang ørkenvandring i... Nu er han nok snart tilbage. Ja. Ja, det var ikke engang med vilje, den der. Oh, kæft, det var godt.
Det var en lang ørkencykling.
Ja. Ja. Men til gengæld, så har han faktisk vundet Tour de Man, både i 2013 og 2014, så han kan godt dernede.
Altså han har været ude faktisk og lægge en lille bitte smule pres på sig selv, ja. Fordi han har sagt, jeg føler mig tilbage, jeg føler mig i form, de sidste to år har været svære for mig, men nu er jeg tilbage der, hvor jeg gerne vil være. Så hvis han bummer den fuldstændig,
altså hvad så? Jeg tror, jeg er der, hvor jeg vil se det, før jeg tror det, på at se ham tilbage i tidligere tiders form. Jeg synes, vi var så langt fra at se det sidste år, at ja, man skal lige se det først, ikke? Og det er lidt ligesom uden sammenligning i øvrigt med Fabio Ardu, at det kommer ikke rigtigt. Og så må vi se. Men altså, er der en, der kan gøre det? Er der en, der har vedholdenhed og så videre? Så er det selvfølgelig Froome. Men jeg tvivler stadig
på. Nu siger jeg noget her, som jeg godt er klar over, er fy-fy i Veluropa sammenhæng, især når man sidder over for dig, Kim. Ja. Men jeg har det sådan lidt. Jeg tror aldrig, jeg har gjort det her før, men jeg tror, jeg holder en lille bitte smule med Chris Froome.
Det har du aldrig gjort før?
Nej, jeg har aldrig sådan haft noget sympati eller hvad hedder sådan noget forparti, det hedder det ikke. Men altså en eller anden, altså jeg men, sådan har med Chris Froome. Der er et eller andet, jeg vil egentlig gerne se ham lave et comeback. Jeg vil godt tænke mig at se ham komme tilbage. Jeg vil gerne se ham komme så oven på den her skade.
Ja. Jo, og det vil alle jo selvfølgelig. Der er jo ikke nogen, der synes, det er skide fedt, at der er nogen, der er skadet, eller nogen, der styrer der nogensinde. Men jeg tror også, og jeg tror, der er mange, der har det sådan, at nu, hvor Froome på en eller anden måde er lidt mere ufarlig, og han er jo ikke specielt dominerende. Det mange ikke kunne lide ved ham, var jo selvfølgelig den der dominans. Det ødelagde cykelløbet, det ødelagde en oplevelse ved at sidde og se et cykelløb. Og det er jo egentlig ikke Chris Froome skyld, det var heller ikke Miguel Indurains skyld dengang, at der var nogen, der synes at han ligesom var for ensformig, eller hvad skal man sige, den måde, han kørte Tour de France på. Så nu er han jo lige pludselig i en helt anden rolle, og han er på et mindre hold, og han skal bevise noget, og der er ingen, der har nogen som helst forestilling om, at han går ind og dominerer, og så er det noget nemmere at holde med ham. Fordi det man mange gange, så vil man gerne se sådan en underdog ligesom komme tilbage og sådan noget. Så det tror jeg sådan set ikke, du er alene
med. Jeg tror også, der er jo noget med, han har jo været på den her, han skippede jo holdets første træningslejr i januar for at tage til Californien og træne noget styrketræning og sådan noget. Angiveligt skulle han stadig have problemer med det, efter han styrte i Dauphiné i 19. Som i sluttede hans sæson der. Så der skulle han tage til Californien for at gennemgå sådan et intenst træningsforløb derovre. Så man kan også tænke på, at måske har der været lidt bøvl med den skade, han pådrog sig i 19, som har hæmmet ham lidt i løbet af 2020. Og har den her træningstur til Californien gjort en forskel? Men om ikke andet, så viser det jo noget engagement og noget seriøsitet, at han stadig sådan, altså at prøve at arbejde på de ting, der går galt. Så det ikke, virker ikke til at være en mand, der bare coaster karrieren hjem nu.
Han skal også ud og præstere noget. Han er nok ikke, der er ikke en lille løncheck, han har fået for at skifte til Israel.
Altså, jeg tror, der er en vis form for ikke nødvendigvis forventningspres, men der er nogle forventninger fra Israel Startup Nation til ham. Ikke?
Det skal der være.
En anden stor kanon, der er ved at komme op i alderen, og faktisk ikke vandt et løb overhovedet sidste år, det er Alejandro Valverde. Han stiller op for Movistar. Og så har vi faktisk lige et par markante danskere, som jeg synes, vi også lige skal nævne, nemlig eks-verdensmester Mads Pedersen og sidste års turåbenbaring Jonas Vingegaard.
Ja, turåbenbaring vil jeg måske ikke kalde ham.
Ah, det var han da. Hvorfor siger du det?
Var han med i Tour de France?
Vuelta.
Jamen, så Vuelta. Nej, okay, han var ikke med i turen, min fejl. Eller var det Giroen? Nej, var det Vuelta?
Det var Vuelta.
Okay, sorry.
Godt så. Ja, ham og Sepp Kuss står faktisk på Jumbo-Vismas hold. I hvert fald den forløbige startliste. Og det kan vi vist godt sige, at det er ikke ligefrem første holdet, de har taget med. Men de to rytter, jeg lige nævnte her, de har så til gengæld kørt sig op i noget, der ligner første klasse på... I bjergene i hvert fald, på det her hold, og specielt med Dumoulin ude, så har de lige trådt et automatisk skridt op i hierarkiet. Så det burde være rigeligt til at kunne gøre en indsats i sådan et hold her.
Lad mig også til at se, om Vingegaard har det der, som han havde i Vueltaen, altså hvor han sad i den absolutte finale på et tidspunkt, ikke, og så bare virkelig stærk ud. Har han noget af det samme, har han bygget lidt på, og skal de køre for Sepp Kuss, eller kører de delt rolle? Det bliver faktisk...
Men Vingegaard er, som jeg ser det, en af de mest interessante danskere i år, fordi netop det her, hvad vej kommer det til at gå nu, efter den der Vuelta? Ikke?
Ja.
Fordi det, altså hvis det er sådan kontinuerligt opadgående, så kan det blive rigtig, rigtig godt. Og hvis han får svært ved det, så er det også så stort et hold, at du hurtigt ryger i glemselen, ikke?
Er I sikre på, at han ikke var med i turen?
Nå, jeg må ikke google, jo.
vi skal have et par spilforslag på banen her, eller tre faktisk, og traditionen tro, der lægger vi ud med Velropas vinder. Hvad har I fundet til os der?
Ja, jeg vil gerne tage æren for den, men jeg vil faktisk sige, at det er Stefan, der har fundet den, og så har han fået Danske Spil til at give et utroligt godt odds på den, vil jeg sige. Fordi Adam Yates, som jo vandt løbet sidste år, og som vel også skal til at vise noget, eller ikke til at vise noget, men som også har et vist forventningspres, fordi han er skiftet til Ineos. Ham har vi simpelthen fået boostet til odds 6,05. Hold nu fast.
Hold da,
som
vinder. Det var voldsomt.
Ja, det er meget.
Så den forsvarende mester giver 6,05.
Det synes jeg
alligevel er imponerende.
Ja, altså det er godt sidste år, der satte han jo det hele på plads på den her 10-11 km stigning, Jebel Hafid. Men du skal også huske, at de sidste to etaper blev aflyst sidste år på grund af corona. Men altså, han satte Pogacar rimelig meget på plads på den etap. Og der var to bjergetaper, hvor den ene kom de samlet op. Jeg kan dårligt huske, hvem der vandt. Om det var Pogacar. Jeg tror faktisk, Pogacar han vandt den sidste etap, hvor de kom ind sammen. Men han satte altså Pogacar på den første bjergetap med over et minut. Så han er også en mand, der kender løbet, og der kan gøre en stor skade, og han kommer som deres kaptajn på Ineos. Og jeg har sjældent set en rytter skifte til Ineos, der præsterer dårligere, end de plejer. Så lad os nu se, om han ikke kommer rimelig godt fra start. Det er i hvert fald brandgodt odds, synes jeg.
Det er kanon odds, det der. Vi skal have Stefans staldtip.
Ja, men jeg synes, jeg er meget spændt. Jeg kan rigtig godt lide Jasper Philipsen, som jo kører på Alpecin Phoenix nu. Og jeg kan rigtig godt lide Mathieu van der Poel. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvem jeg skulle gå med dem, så jeg fik et odds på, at Alpecin Phoenix vinder en etape i UAE Tour, og den har vi fået boostet til 2,65. Og jeg synes, Jasper Philipsen er en dark horse i spurten, men jeg kan dårligt forestille mig, at Mathieu van der Poel kommer igennem et cykelløb uden at sætte sit præg. så jeg har ligesom fået samlet de to, i hvert fald, på at en af dem, tænker jeg, nok kan vinde en etape i det her cykelløb, selvom det er et stærkt besat cykelløb.
Og det tæller ikke, hvis Lasse Norman vinder?
Nej, det tæller ikke.
Vi skal naturligvis også have Plassners podie.
Ja, der kører han lidt safe og siger, at Jakob Fuglsang han ender i den samlede top 3 i Odvar, som jeg...
Og du godt sagde Odvar, for jeg tænkte,
at han gider at kalde...
Ja, vi springer lidt tilbage i tiden der.
Og
Hvad hedder det løbet? Det hedder ikke Ote Varlinger, hvad det hedder?
Nej, det gider jeg ikke. det nægter jeg at sige. Hed folk. Nej, altså han vandt Ruta del Sol, som sagt, i sit åbningsløb i de seneste to sæsoner, så må det ikke også, han er klar efter noget træningslejr hernede. Han plejer at komme godt fra start, og en top 3, det synes jeg, i det selskab, der er der, det synes jeg er fint.
Sådan.
Og Otze har vi da.
Du glemmer Otze.
Boostet til 2,40.
Sådan der. Det er altså tre kanonodds, du får her i dag. Europas vinder, Adam Yates, vinder UAE-tour, boostet til 6,05. Stefan Staltip, Alpecin Phoenix, som hold, vinder bare en enkelt etape i UAE-tour, boostet til 2,65. Og så altså Jakob Fuglsang i den samlede top 3 i
My team
Edivar, boostet til odds 2,40. Det her, det var ugens spiltip, bragt i samarbejde med Oddset fra Dansk Spil. Og så kan vi lige nå en hurtig omgang nyheder, og der lægger vi ud med en ærgerlig, men næppe helt overraskende en af slagsen. Flanderen Rundt, Kim, bliver uden tilskuere.
Ja, det er egentlig en bekræftelse af den melding, de allerede kom med i december måned, tror jeg det var, at de sagde, jamen altså, hvis ikke det ændrer sig det her, så bliver forårets løb uden tilskuere. Og det er så det, de bekræfter nu, at med, som situationen er, og med Het Nieuwsblad i, om hvad er det, halvanden uge, der er de nødt til at sige, at det bliver uden tilskuere dernede. Og det er selvfølgelig ærgerligt, også for sådan nogen som os, der godt kunne tænke sig at komme ned og se nogle løb måske, men jeg tror ikke, der var rigtig mange, der havde tur håb på, at der kom tilskuer. Måske til Flandern VM til efteråret, kan vi så glæde os.
Og det er altså den her organisation, lidt ligesom ASO står for Tour de France, så er der noget, der hedder Flanders Classics, som står for alle de der løb i Flandern, og der er fem løb, det drejer sig om, Kim, som de har valgt at indtil videre at sige, det bliver uden tilskuere.
Ja, det er også, Het Nieuwsblad her i weekenden, og så er det igen Wevel gennem Dwarsdorf, Flandern Rundt, Skeldeprijs, Brabantse Pijl, og ja, vil også sige Paris-Roubaix, ville det undre mig meget, hvis det er så ASO, der arrangerer det, men, og det er i Frankrig, men det er ikke sådan, at meldingerne dernedefra er meget bedre.
Jeg kunne forstå på det hele, at man godt kunne se nogle få folk rundt omkring på ruten, men ellers så bliver både start og mål og sådan de vigtigste brostenstykker, de der Heiligen, de bliver alle sammen blokeret.
Hellingen, ja.
Hellingen, tak.
Det andet, det er noget, for vi ikke skal snakke om
Hellingen.
Fra 2. verdenskrig. Men hvad hedder det? Og der var en borgmester dernede, tror jeg også, der sagde, at de har jo den her, specielt i Flandern Rundt, der har de jo alle de her VIP-telte og umti-umti-musik, og jeg ved ikke hvad rundt omkring, og der har de også sagt, det skal vi altså ikke have noget af i år med Pio Stive, Belgier og andre godt folk, så de vil også godt opfordre til, at der slet ikke bliver lavet nogen arrangementer overhovedet i rundt omkring ruten og så videre.
Jeg tror, de var ude og sige faktisk, hjælp os ved at se løbende, ja, i fjernsynet.
Ligesom de gjorde i efteråret. Og det er også det. Altså det er jo, alternativet er jo, at der ikke bliver kørt syg. Det er trods alt bedre at få nogle cykelløb uden tilskuer, end slet ikke at få noget.
Bestemt. Som vi talte om i forrige podcast, så har Tom Dumoulin jo sådan sat karrieren forløb i bero, og med Dylan Groenewegen, Groenewegen, fortsat i karantæne, så har det faktisk, Kim, åbnet døren for et ungt, spændende talent.
Jamen, de har lige hed, Jumbo Visma har lige hed en enkelt lille kal op fra deres talenthold, som hedder, ikke så hollandsk, nærmest norsk, Olav, men Visma er jo sådan set også norsk, det passer perfekt det her. Ja. Olav Køj, tror jeg han hedder, jeg ved ikke, eller Køj, 19 år gammel, og allerede som 18 år i sidste år, der vinder han altså den første etape i Coppi Bartali, tror jeg det var, foran Ethan Hayter, som vi så fremme på enkeltstarten i Bessage, og Phil Bauhaus, som vi så vinde en etape i Provence. Så stort sprintertalent, og netop med Groenewegen ude, så kan det sgu godt være, at han får chancen. Han får i hvert fald chancen i omløb her, om halvanden uge, om han lige skal køre med om sejren der. Det er nok tvivlsomt, men både ham og så David Dekker, det er nogle unge hollandske vindertalenter, de har på beding der.
Hvad var det, jeg så med David Dekker? Så, at han var søn af Erik Dekker.
Ja, det snakkede vi om i sidste podcast.
Gør vi det?
Ja. Det var det, du hørte det.
Nej, men ja, det kan være, det var det, jeg hørte det.
Lyt til Veluropa-podcast.
Hvem var det? Men der var en rytter, som har kørt på hold både med far og søn nu. Hvem var det var?
Det må være Racing.
Ja, måske. Jeg kan ikke huske det. Men,
det er mit bedste bud.
Det er også et godt bud. Gode nyheder, Stefan, for Michael Valgren. Han styrte jo som bekendt i sæsonens første løb, brækket et par fingre, men han er tilbage på cyklen allerede.
Ja, så han lagde et billede op på Instagram i dag i hvert fald, hvor han var på tur med Nicholas Roach. Og så fortæller han jo til os, at han håber på at være tilbage for fuld skrue ved Milan San Remo ved den 20. marts, men forhåbentlig også Paris-Nice, som starter 7. marts. Men det skulle angiveligt bare være for at få nogle kilometer af benene og komme i gang. Han har jo kun kørt den her halve etape i Bessage, inden det gik galt. Så det ville nok være meget godt for ham lige at få lidt cykeløb i benene, inden han skal ud og køre ret stærkt.
Perfekt. Og du sagde Milan San Remo 20. marts?
20. marts.
Din fødselsdag.
Det er perfekt. Det er godt at huske, Kim. Det er min fødselsdag, så prøv at høre, drenge. Jeg inviterer sgu til Milano Sanremo og lidt italienske.
Jeg kan huske, da Nibali vandt, der tror jeg var til min fars 70-års fødselsdag, så det giver gode resultater på de der runde. Du fylder også rundt 60 i år, ikke?
Du er et røvhund. Vi skal have fundet afgørelsen på dagens quiz. Jeg er stadig sur på dig, Kim.
Jeg er også sur på dig, fordi at du laver et spørgsmål, der ikke har noget med cykling at gøre.
Det har noget med cykling at gøre, for det her spørgsmål, det er lavet, fordi vi nu skal ned. Og det er det første World Tour løb i år, og vi skal til Emiraterne.
Det er
geografisk,
og vi skal se cykeløb,
og faktisk, altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har glædet mig til at se UAE-ture så meget, som jeg gør i år.
Ej, det er,
altså nu endelig, nu kommer der noget cykeløb, og det er de
blå
store kanoner.
Ost. Det er en blå ost. Det er vi enige om.
Ja, jeg ved ikke.
Det er geografi.
Ja, det er, på den måde, det er en blå ost, ja. Der er 7 stater i de forenede arabiske emirater. Det er Abu Dhabi, det er Dubai, det er Sharjah, det er Umm Al Kayan, det er Fujairah, det er Ayman, og så er det Ras Al Khaimah. Det er slet ikke det, der var spørgsmålet.
Så røg mit bud.
Spørgsmålet er, hvad hedder hovedstaden? Stefan, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade den gå videre til Kim?
Jamen, jeg havde jo også lidt tænkt på Dubai. Ja, jeg starter.
Ja.
Altså, ja, starter. Jeg havde tænkt på Dubai, men det er vel så et distrikt, ikke?
Så nævnte du Dubai?
Ja, nævnte Dubai, ja.
Ja, så den er ligesom rådet.
Jeg havde tænkt på Abu Dhabi, den nævnte du også.
Ja. Dubai var det egentlig, men jeg har sådan et svagt, jeg ved, de kører Formel 1 på noget, der hedder Yas Marina. Og jeg er lidt i tvivl, om det hedder Yas Marina, eller om det bare hedder Yas, og så de kører på havnen, eller fanden. Så mit bud er egentlig Yas, måske Marina.
Så dit svar er Yas?
Ja, det tror jeg.
Ja, til det der kan jeg sige no.
Nå, okay.
Kim?
Jeg troede egentlig, det var Abu Dhabi.
Ja.
Men så siger Doha.
Det er et fremragende bud, Kim. Det er komplet forkert.
Ja.
Jeg har ødelagt det for mig selv og for jer, fordi det rigtige svar, det er faktisk Abu Dhabi. Så det er
mit bud.
Det er både en stat og en hovedstad og så videre, ikke? Så
det er
super.
Desværre, Kim.
Det ligger bare endnu en til hashtag rigged quiz.
Minken.
Ej, hvor blev jeg snydt i det der.
Altså, jeg synes stadigvæk, det var en fed quiz. Jeg kan godt lide det her.
Altså, udover at det ikke var om cykling, og du tog mit svar væk fra mig.
Jeg tog
så
ikke,
det en god
du tog dit svar væk fra dig. Jeg sagde bare, at Abu Dhabi også var en stat.
Så ikke den også var en stat?
Jeg sagde, det var en stat.
Det var staterne. Nu skal I komme med hovedstaden.
Ja, og Abu Dhabi er også hovedstaden.
Der er point til mig.
Der er ikke point til dig, men du skulle have holdt fast. Jo,
et point til mig,
siger jeg. Altså, jeg tænkte, hvis nu jeg skal være helt ærlig, ikke? Jeg tænkte, ved at nævne staterne, så forvirrer jeg lige lidt mere. Ikke? Du ved, jeg og ganske rigtigt, Kim. Ikke? Du skal stole på dig selv. Kim, mere selvtillid. Du skal stole på dig selv.
På dig selv.
Det gjorde jeg også.
Ja. Der er ikke nogen point til nogen af jer. Så fortsat 3-3, og sad du derude, og uanset om du bliver forvirret eller ej, og holdt fast i Abu Dhabi, så hats off.
Godt. Vi skal have en afstemning i gang igen, om quizzen er rigged.
Ja, meget muligt. Godt dog. Stadigvæk 3-3. Vi er færdige for i dag, men prøv at høre, du kan se frem til næste uge, når vi har fokus på Søren Krav, og naturligvis har hovedpersonen med selv. Indtil da, der kan du følge Velropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snabla Velropa, og Stefan finder du, Stefan Tusen, kalder Stefan Tusen for det, finder du på Twitter på snabla Stefan Johus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på snabla NFLming. Husk at besøge vores nye shop på velropa.dk, og Vores Zetland-tilbud fungerer stadigvæk på zetland.dk/Europa, så det kan du altså stadigvæk nå at benytte dig af. Og ved du sådan ikke lige helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale sæsonens sidste udgave af NFL-showet, hvor jeg sammen med Thomas Kvartrup kigger tilbage på 2020-sæsonen. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til dig, der støtter på tier.dk, og naturligvis vores partner, BookBeat, der lige er kommet til, og som altid, Oddset fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Arak Kelachikan.